Кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Шаршемин кечиндеги берилүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңешчилерин Кыргызстанга жиберүү кечендөөдө.
Бул болсо эле Нурзахматовдун позициясы, ал өзүнчө жакка кан боло алады. Иштиктерин бирөө билет деп ошону дагы эсепке алыш керек.
Бүгүн 1-сентябрь. Билим берүүнүн, мектеп окуучуларынын, мугалимдердин проблемалары жана аларды чечүүнүн жолдору. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларды талкууга алмакчыбыз. Азыркы болсо Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Улан.
Рахматы сизге. Өзбекстан аймагына алынып кетилген эки чегарачыны бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бир аз мурда кадам жада жүргөн жеринен Кыргызстан чек аскерлеринин штаб башчысы Саид Эратов билдирди.
Азыркысы бизге маалымат беришти, өзбек тараптуулар Фергана облусунун изолятор беренин содержаниясында жатат экен, 12 камерада. Бүгүн эртеге эки командасы жолугушса чек аскерлеринин, бул маселе чечилет деген ойдобуз.
Деди Саид Эратов, ал кошумчалагандай, чек ара кызматынын полковник жана подполковник чининдеги эки офицерин Өзбекстан чек арачылары кече кадам жайда чек арадагы өткөл бекеттеринин ортосунан өзбек тарап менен жумуш жолугушууга келген учурунда күч менен алып кеткен жана мунун себептери белгисиз. Ал окуя учурунда угатылган эмес, бирок кыргызстандык офицерлердин бири жаракат алган. Мунун алдында 30-август күнү орус маалымат каражаттары Өзбекстандын чек ара мекемесине шилтеме жасап, кыргызстандык кылмыштуу топ 30 топ өзбек жарандарын барымтага алып кайра бошотконун, бирок алардын арасындагы сержант чек арачы барымтада калгандыгын маалымдаган эле Саид Эратов Азаттыкка операция тиликтүүлөрүнүн натыйжасында барымтада делген өзбек чек арасынын аты жөнү такталганын, бирок ал Кыргызстан аймагында жок экендигин, аны жүгүнөткөлүп берүүнү убада кылган өзбек жарандары кармап кеткендигин маалымдады. Кыргызстан менен ЕКК полициялык кеңеш топ боюнча сүйлөшүүлөрүн улантууда. Уюмдун баспасөз өкүлү Биржини Колоудондун бүгүн Азаттык радиосунун кабарчысына билдиргенине караганда, полициялык кеңеш топтун Кыргызстан жайгашуучу мөөнөтү кечеңдирүү жана бул расмий Бишкекке көз каранды болуп турат. ЭКК жайгаштырууга даяр, биздин полиция кеңешчилерибиз даяр жана биз азыр кырдаалды кыргыз бириктер менен талкуулоодобуз. Биз жайгаштырууга даярбыз жана Бишкектен гана жашыл жарык күтүп жатабыз, деди ЭКК өкүлү. ЭКК менен полициялык кеңеш топтун жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгы бүгүн Азаттык радиосунун өкмөттүн маалымат жана координация борборунун жетекчиси Фарид Ниязов тарастады. Анын айтымында, полициялык кеңеш топтун жайгаштырууна жана иштөөнө негиз болчу документ меморандумга кол коюлду элек. Фарид Ниязов белгилеген, меморандумдун ЭКК секретари тарабынан сунуш кылынган долбоору суроолор жаратып, кыргыз тарапта өз өзгөртүүлөрүн сунуш кылган учурда мына ошол маселелер талкууланууда. Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун айрым жетекчилеринин иши боюнча тергөө аяктады. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын баспасөз кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда, Жалал абаддын облустук прокуратурасы май менен июндагы массалык башаламандык фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеринин дагы бирөөсүн аяктап шаардык соттун кароосуна жөнөттү. Маалымат караганда, Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун вице президенти, өзбек тилинде чыгуучу Дидор гезитинин башкы редактору Улукбек Абдысаламовго жана башка үч адамга Кыргызстандын кылмыш кодексинин 5-беренеси, анын ичинде массалык башаламандыкка чакыруу, ага катышуу, уюштуруу, улутаралык кастыкты козутуу, жикчилдик ишмердиги үчүн деген айып коюлган. Бул ирет иши сотко өткөндөрдүн арасынан журналист Улукбек Абдысаламовдун иши, укук коргоочу айрым эл аралык уюмдардын көңүлүн бурган эле эл аралык мунапыс уюму Абдысаламовду АВИР туткуну деп атаган. Сиз кечки Азаткан акыркы кабарларды угуп жатасыз. Багдадта АКШнын Ирактагы жаңы миссиясынын башталышына арналган салтанат өттү. Ага АКШдан вице президент Джо Байден, коргоо министри Роберт Гейтс баштаган расмий өкүлдөр катышты. Багдадтагы бүгүнкү салтанат алдында президент Барак Обама кечэ АКШ Ирактагы аскерий операцияларын аяктагандыгын расмий жарыялаган эле. АКШнын Ирактагы жаңы миссиясы жергиликтүү күчтөргө кеңеш жана жардам берүү багытында болот. Вашингтондо жакынкы чыгыш боюнча сүйлөшүүлөр башталууда. 3 күнкү сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн АКШ баш каласына Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху менен Палестин лидери Махмуд Аббас барды. Алар бүгүн АКШ президенти Барак Обама менен жолукканы жатат. Андан соң эртең Вашингтондо Израиль жана Палестина лидерлеринин тикелей сүйлөшүүлөрү өтүүсү керек. Мунун алдында кечээ Израилдин Хеврон шаарына жакын жайгашкан конушуна жасалган кол салуудан 4 адам каза тапты. Кол салуу үчүн палестиндердин Хамас исламчыл тобу жоопкер болду. Израилдин премьер министри бул кол салуу өлкө Палестина менен сүйлөшүү көчөлөрдө коопсуздук маселеси боюнча катаал турумду кармануусунун зарылдыгын көргөзгөндүгүн белгилесе, АКШ сүйлөшүү жараянын душмандарынын ага тоскоолдук жасоо аракети катары баалады. Кол салууну Палестин президенти Махмуд Аббас да айыптады. Тоолуу Карабактагы кагылыштан 5 адам каза тапты. Азербайжандын коргоо министрлигинин билдиргенине караганда, Тоолуу Карабактын чек арасындагы ачуудан 3 армян, 2 азери аскери каза тапты. Азери тарап ошондой эле өз билдирүүсүндө бул окуя үчүн армян тарапты айыптап, армян аскерлери чек арадагы байланышсыздыгын кесип өтүп, азери күчтөрүнө кол салууга аракеттенгендигин белгиледи. Армян тарап болсо мындай айыптоого карата азырынча жооп бере элек. Адатта кагылышуулар жөнүндөгү маалыматтар каршылаш тараптар тарабынан четке кагылат. Грецияда бүгүн коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынууну караган мыйзам күчүнө кирди. Бирок көптөгөн кафелер менен ресторандын ээлери мыйзам алардын бизнесине коркунуч келтиргендиктен аны кармабай тургандыгын билдиришкен. Мыйзам боюнча эреже бузган жеке адамдарга 500 еврого чейин, ал эми фирмаларга 10,000 еврого чейин айып салынат. Греция Европанын тамеки эң көп чегилген өлкөсү. Грек өкмөтү коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салынышын калктын саламаттыгын коргоо аракети катары түшүндүрүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкулуулу. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору билдирет, эртең 2 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 дараже ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңешчилери Кыргызстанга азырынча жөнөтүлбөйт. Бул тууралуу бүгүн кабарчыбыз Төрөкулду Оровко уюмдун расмий өкүлү Виржини Кулудун айтты. Полиция кеңешчилерин Кыргызстанга жиберүү кийинкиге жылдырылышын ал ошол миссияга негиз болчу документ, меморандумга азыркыга чейин кол коюла электиги менен түшүндүрдү.
I would use the word delay. There is a delay.
Кеңешчилерди жиберүү кийинчерээк убакытка калтырылды. Бирок ЭККУ өзүнүн полиция кеңешчилерин Кыргызстанга жибергенге азыр даяр. Аларды биз Венада даярдыктан өткөрдүк. Азыркы абалды кыргыз бийликтери менен талкуулап жатабыз.
And we are waiting for the green light from Bishkek.
ЭККУнун полиция кеңешчилерин жиберүү кийинкиге калтырылды дедиңиз. Качан жиберилерин айта аласызбы?
It depends on Bishkek. We are ready to deploy.
Биз полисмен кеңешчилерди Кыргызстанга качан жиберишибиз азыр расмий Бишкектин жообуна байланыштуу болот. Алар документке кол коюшса эле биз кеңешчилерди жибергенге даярбыз. Кыргызстанга барчу миссиянын курамы толук бекитиле элек, бирок анын башчысы тандалып, ал бүгүн Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Келерки аптада да бизден расмий делегация Кыргызстанга сүйлөшүүгө барат. Башкача айтканда, иш деле жүрүп жатат, бирок Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму өзүнүн полисмен кеңешчилерин жөнөтүүгө даяр деп айта алабыз. Бишкектен эле жоопту күтүп атабыз.
Расмий Бишкек менен сүйлөшүүлөрдө азырга чейин мунасабат табылбай жатканын кантип түшүнсөк болот? Азыр ортодо мындай жүрүп аткан сүйлөшүүлөр кандай мүнөздө өтүп атат деги?
Биз азыр миссиянын Кыргызстандагы иши боюнча деталдарды гана тактап жатабыз. Биз кыргыз өкмөтү менен эң жакшы мамиледебиз деп айта алам. Азыркы талкуулар бир аз убакытты алат. Бирок биздин ортобузда эч кандай конфликт жок. Кыргыз бийлиги азыр миссияны качан жана каерге жайгаштырууну гана бизге так айтышы керек. Биз сүйлөшүүлөрдү улантышыбыз зарыл. Анткени акыбал деле упурталдуу жана араң эле тургандай сезилет. Кырдаалга биз Кыргызстан менен биргеликте көз салып турабыз.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун расмий өкүлү Виржини Кулудон менен Төрөкул Дооров маектешти. Полиция кеңешчилер тобун Кыргызстанга киргизүү боюнча меморандумга кол коюу маселеси белгисиз мөөнөткө жылдырылганын расмий Бишкек тастыктады. Кыргыз бийлигинин ырастоосунда уюм менен Кыргызстан өкмөтү ортосунда полиция тобунун мандаты жана анын иштөө мөөнөтү боюнча кайчы пикирлер жөнгө салынбай жатат. Бул жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун материалында.
Ушул жылдын август айынын аягына чейин расмий Бишкек эки өлкөнүн полиция кеңешчилери тобун Кыргызстанга киргизүү боюнча меморандумга кол коймок. Буга чейин 50 адамдан турган полиция тобу тандалып алынып, сентябрда алардын Кыргызстанга келиши күтүлүп жаткан. Расмий булактарга караганда, тараптар эл аралык полиция кеңешчилеринин мандатындагы айрым жагдайлар боюнча бир пикирге келишишкан эмес. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаевдин айтымында, бирок бул полиция кеңешчилер тобун киргизүүдөн Кыргызстан толук баш тартат дегендикке жатпайт.
Учурда баягы консультациялык сүйлөшүүлөр бүтө элек. Эң биринчи ирет бул меморандумга Кыргызстан ушул өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген учурда гана кол коюлат. Эң башында эле ушул ЭККнын секретариаты иштеп чыккан долбоору менен кыргыз тарап макул болгон эмес. ОБСЕнин полициялык тобунун келишинин мөөнөтү жөнүндө Кыргызстандын бул боюнча да өзүнүн позициясы бар болчу. Андан тышкары ушул учурга чейин ушул меморандумдун баягы пункттары боюнча бир ойго келишпегендиктен бул меморандум кол коюлушу азыр кандайдыр бир мөөнөткө созулуп турат.
Антке менен талдоочулар арасында меморандумдун өз учурунда кол коюлбай калышынын себептери боюнча башкача божомолдор да бар. Буга Ош, Жалал-Абад жана Бишкек шаарларындагы каршылык акциялары да себеп болгон. Экинчи жагынан эл аралык полиция кеңешчилеринин киришине каршылыгын айтып чыккан Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун кызматында калышы да буга таасирин тийгизди деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Али Орозов чечимдин создугушун кыйчалыш абалдын түзүлүп калышы менен байланыштырды.
Бул болсо эле Мырзахматовдун позициясы ал өзүнчө тиякта кам болбоду түштүктөн кирет деп ошонун дагы эсепке алыш керек. Бул эле эмне шайлоо жакындап атат, баарын эсептеп карап анан ОБСЕ менчи бизгилер сунуш кылганга кичине токтотуп башкача чечели кете албалык кырдалды. Жакшыкөр каршысыз болуп атат, ошону карап толдуго деп кол койбой. Алар ОБСЕде өзүлө түшүнүш керек да что мындай насильный күч менен кириш болбойт. Менчи эчтеке кыла албайт, мамиле эч качан бузулбайт, алар дагы түшүнүш керек.
Буга чейин эки өлкөнүн полиция кеңешчилеринин киргизилишине макул жана каршы тараптардын кызыкчылыктарын бирдей эске алуу үчүн Мунасага келүү демилгеси көтөрүлгөн болчу. Анда эл аралык полиция тобун Бишкекке чакыртып, ушул жерден эле кеңеш берип, үйрөтүү үчүн шарттарды түзүү маселеси сунушталган. Илимий изилдөө борборунун жетекчиси Шамшыбек Мамыров бул багытта алардын мандатына өзгөртүү киргизүү жагы эки өлкөнүн катчылыгына мурда эле сунушталгандыгын айткан болчу.
Бүгүнкү күндө биздин жетекчилик ОБСЕнин полициялык кеңеш тобунун келишине карата ушундай ой жаралгандан кийин алардын ичине мандатын өзгөртүү боюнча Ош аймагы эмес, Бишкек шаарынын алып калуу боюнча ал боюнча тиешелүү алар менен сабак өтүп, алар бизге милицияга, укук коргоо органдарына тиешелүү деңгээлде өздөрүнүн кеңештерин берип, ушу элдин сезимин дагы баягы эске алып, анан ошол убакта эле ошо түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, себеби бүгүнкү күндө менин баамымча бул түшүнбөгөндүктөн келип чыгып атат да көпчүлүгү.
Мына ушул багытта Кыргызстандын бийлиги тарабынан киргизилген сунуштардын үстүндө эки өлкөнүн туруктуу кеңешинин катчылыгы менен кеңешмелер узак мөөнөткө созулуп кеткен. Анын натыйжасында полиция кеңешчилеринин Кыргызстанга киргизилиши боюнча меморандумга кол коюуну кийинкиге жылдыруу жагы эки тараптуу негизде макулдашылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму полициялык кеңешчи топ боюнча сүйлөшүүлөрүн улантууда. Багдадда АКШнын Ирактагы жаңы миссиясынын башталышына арналган салтанат өттү. Вашингтондо жакынкы чыгыш боюнча сүйлөшүүлөр башталууда. Жалал-Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун айрым жетекчилеринин иши боюнча тергөө аяктады. Бесланда мектептеги кыргындын 6-жылдыгы эскерилди. Эми болсо түз эфирдеги тегерек стөл маегибизге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Быйылкы жаңы окуу жылы адаттагыдай эле салтанаттуу биринчи коңгуроо аземи менен башталды. Бириккен улуттар уюмунун балдарды коргоо фондусунун иликтөөсү боюнча Кыргызстанда окубай калган балдардын саны 50 000 чукулдады. Бирок кыргыз өкмөтү бейөкмөт уюмдардын мындай тыянагына макул эмес. Бул мектептеги билим берүүгө байланышкан көйгөйлөрдүн бири гана. Жаңы окуу жылынын башталышын утурлап сиздерге Бишкек студиябызда уюштурулган түзөбөдө талкууну сунуштайбыз. Кеп кезеги Эдил Сапарбек уулунда. Эдил, сизди угуп жатабыз.
Рахмат Айнура, алгач баардык окуучуларды жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Эмесе бизде бүгүнкү талкуунун катышуулары менен тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде студияда мейманда Раиса Тайболотова, билим берүү министрлигинин мектепте билим берүү башкармалыгынын баш кадиси. Ошондой эле Кеңешбек Сайназаров, УСАИД уюмунун сапаттуу билим долбоорунун жетекчиси. Алима Алимбекова мурда мугалим болуп эмгектенип келген, бирок азыр Бишкек шаарынын ири базарларынын биринде соода саттык менен алектенүүдө. Жана ошондой эле Махабат Карпаева окуучубуз бүгүн биринчи коңгуроого катышып 11-чи класстын босогосун аттады. Саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Алгачкы суроону эле Махабат сага узатайын. Бүгүн мектепке бардыңбы?
Ооба, бүгүн мектепке бардым. Мен бул күндү чыдамсыздык менен күтүп келгем. Бүгүн барып ачылыш аземинге катышып келдим.
А бул барганда классташтардын баардыгы эле толук келиштиби же кандайдыр бир себептерден улам келе албай калгандар да болду?
Кандайдыр бир себептер менен келе албай калгандар да болду. Мисалга алсам, мен өзүмдүн подружкам кафеде официантка болуп иштеп жаткан эле да. Мен ага кечөгүнү барып, сен эртең барасыңбы десем, ал мага азыр даяр эмесмин, азырынча кийинчерээк окума, кийимдеримди алып барам деди.
Мына урматтуу меймандар, Махабатка бул суроону бекеринен берген жокмун, себеби жыл сайын мектепке барып билим алууга мүмкүнчүлүгү болбогон балдардын саны азайбай эле келет. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо фондусунун иликтөөсү боюнча жана жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда мектепке окубай калган балдардын саны 50 000 чукулаптыр. Айрым серепчилер болсо, бул сан, бул көрсөткүч 100 000 жетти деп дагы айтып чыгышты. Бирок расмий өкүлдөр бул көрсөткүчтөрдү четке кагып, бул көрсөткүч 10 000 ашпай келет деп билдирүүдө да. Анан мына Кеңешбек мырза, сиз бейөкмөт уюмунун өкүлүсүз, Райсайым, сиз расмий өкүлсүз дегендей, деги кандай көрсөткүчкө ишенсек болот? Ушул мектепке барбаган окуучулардын саны, так саны болжолду кандай?
Билим берүү министрлигинин инструкциясы боюнча мектепте 2 жолу балдардын учету жүргүзүлөт. Бул май учету, анан кийин окууга жакын калганда август учету. Бул учетту мугалимдер жүргүзөт. Ошол жер жерлерден келген маалымат боюнча бизде окууга былтыркы окуу жылынын аягына тартылбаган, окууга тартылбаган балдардын саны 1116 бала деп берилген. Ал эми 100 000 деген бул өтө эле көп аша чаап кеткен көрсөткүч, андай болбошу керек.
Кеңешбек мырза,
мен дагы Райса Аскаровнан сөзүнө кошулат элем. 100 000 деген менимче бир аз аша чапкан көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок дегинкисин айтканда, мектепке барбай калган балдардын саны жылдан жылга өсүп атат деп айткан тыянак туура болчудай деп айтат элем да. Себеби уламдан улам жашоонун жашоо деңгээлинин төмөндөшүнөн ар кандай балдар ар кандай жумуштарга барууга аргасыз болуп атат. Экинчиси, сентябрь башталган мезгилде эле ар бир ата эне балдарына кийим алып берүүгө жетишпей калган мезгилдер болот. Анан сентябрдын бүгүн бир эле болуп атпайбы? Сентябрдын 15-ине чейин канчалык деңгээлде балдар келет, аны көрүш керек. Биздеги жанагы жай менен иштеп келген Бишкектин айланасындагы жаңы конуштардын дагы алынган маалымат боюнча бүгүнкү күндө 560 бала ар кандай себептер менен мектепке бара албай калабыз деген жыйынтыктарын берди да. Ага биз мен так маалыматты ошентип берет элем.
Ушул мектепке бара албай калган балдардын күнүмдүк жашоосу тууралуу мына жаныбызда турган Алим айым сизден уксак, сиз мына ушул Бишкектеги базарлардын биринде соода саттык менен алектенесиз, анан сиз ушул балдар менен жакынан таанышмын деп жана айткансыз да. Сиз айтып берсеңиз кыскача.
Мен мындай демекчимин да, негизи балдардын мектепке тартылбай калышы бул айыл жеринде жакшы деңгээл, мындай айыл жеринде балдар мектепке тартылбай калышы мүмкүн эмес да. Себеби дегенде ал жерде балдар дайыма көзөмөлдө болот, мугалимдер билишет кайсыл бала мектепке келет, канчанчы класска келет, анан кайсыл баланын келбегени дагы. Бул балдардын мектепке тартылбай калганы мына Бишкекте көбүрөөк деп ойлойм. Буга көп нерселер себеп. Биринчиден баягы балдар ата энелер балдарын мектепке берейин деп аракет кылып августта эле башташат да балдарын алып барыпчы. Анан бир мектепке алып барат, ал жерде учетуң жок, албайбыз дейт, кийинки мектепке алып барат. Ушинтип жүрүп баласын орноштурганга чейин кыйла убакыт өтүп кетет да.
Ал эми жанакы ушул базарлардагы эмгектенип ушул үй бүлөлүк финансылык шарттардан улам мектепке бара албаган балдар тууралуу айтып берсеңиз да, алар ушул эртеден кеч келе ушул базарларда эле жүрүшөбү? Биз ушундай баланы студияга чакыралы деп аракет кылдык, бирок тилекке каршы тартынып келбей коюшту студиягачы. Анан ушул жөнүндө сиз айтып берсеңиз да.
Ооба, мен 6 жылдан бери базарда жүрөм, ушу көп балдарды көрдүм. Мен өзүм мугалим болгон үчүн балдарды мындай балдардан эме ала беремин да, эмне каякта окуйсуң, канчанчы класста окуйсуң депчи. Бул Бишкекте мисалы үчүн учету жок балдардын баардыгы эле мектепке тартылбай, базарда жүрөт дегенге кошулбайм. Кээ бир балдар бар, таптакыр тартылбаган, мектепке барбаган балдар бар. Мен ушундай балдарды да жолуктурдум да. Анан кээ бир балдар бар, мисалы үчүн түшкө чейин окуса, түштөн кийин ата-энесине жардам берип базарда иштеп жүргөн балдар бар. Ошо
ушул жерден азыр Прага студиясында кезек берели. Айнура кесиптешим дагы силерге суроосу бар экен. Айнура, суроо берсеңиз
болот. Ооба Эдил, мен Раиса айымга кайрылгым келет. Мурун эсер убагында ошондо мектепке барбай калган балдар болсо, ошондо бир чоң бир ЧП болчу да, азыр ошо кээ бир ата-энелер балдарын атайлап эле жибербейт экен да, иштесин, акча тапсын деп. Ушул окууга жибербей койгон ата-энелерге кандайдыр бир чара көрүлөбү? Анткени бизде милдеттүү билим берүү да.
Ооба, чара көрүлөт. Биринчи биз класс жетекчилер барып, ата-энелер менен сүйлөшүп, эмне себептен келбей калганын билет. Эгерде кийим кечектен же болбосо жанагы окууга керектелүүчү бир каражаттары жок болсо, аны мектептен жардам беришет. Анан таптакыр эле тиги өздөрүнүн жанагы чарбасына жардам берсин, же болбосо бир мисалы үчүн базарда отурса ошо жерге жардам берсин деп, же бир жерге ишке киргизип коюп алып келбесе, муну биз жанагы акимчиликтин алдында ошол өспүрүмдөр боюнча комиссиялар бар, ошого салып ата энелерди ошого чакырып, бир эки жолу эскертип, анан кийин административдик штраф салынат. Бирок ошого карабастан өзүнүн тиги көр оокатына байланыштуу таптакыр окутпай койгон ата энелер жок эмес.
Ушул жерде кечиресиздер, мен Айса Аскаровна ага бир аз качы пикир айтып кетейин дедим эле. Мурунку мисалы үчүн Советтер Союзунун мезгилинде ФСОБУШ деген фонд бар болчу, мектептерге берилген. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасында андай фонд жок. Ошонун себебинен мисалы үчүн эгерде бут кийими же кандайдыр бир кийим кечек же болбосо окуу куралдарынан тартыш болуп аткан балдар боло турган болсо, алар ошол экономикалык ситуацияга жараша окууга тартылбай калганга аргасыз болуп атат. Себеби мектеп бере турган жанагы фондду биз качан эле Советтер Союзу жоюлгандан кийин кыркып салганбыз.
Анан Кеңешбек мырза, сиз ушул ар кыл бейкмет уюмдарда ушул билим берүү боюнча ар кыл долбоорлорду жүзөгө ашырып жүрүп, ушул мектепке тартылып алган балдарды кайра мектепке тартуу үчүн кандайдыр бир сизде сунуштар уже даяр болсо керек, э? Кандай сунуш, кандай жолдор бар?
Биз бүгүн эле мынал 44 күндүк акцияны бүтүрдүк жаңы конуштардагычы. Эми кийинки ушул биздин долбоордун 3-чү фазасы октябрдын айынын башталышына чейин ушул мектепке барбай калган балдардын арасында иш жүргүзүү боюнча жумуш астына туруп алат. Анын ичинде негизгилик деп көргөн мезгилде балдардын ар кандай 3-4 түрдүү категориясы бар да. Биринчи, алар экономикалык ар кандай тартыштыктан бара албай калган балдар. Экинчиси, мектептеги жанагы өтүлүп аткан сабактар, кээ бирки прагматик балдар бар. Өтүлүп аткан сабактарга алар мындай ичинен дилгирлиги жок. Алар үчүн кызыксыз. Андан көрө мен мектепте мисалы үчүн 5-6 саат убактымды өткөргөндөн көрө мен базарда өзүм мындай практикалык иштерди көрсөтөйүн деген балдар бар. Дагы үчүнчү дагы ушундай категориядагы балдар бар. Ошолор боюнча биз келечекте азыр программаны топтоп атабыз. Бир жанагы мектепке мисалы үчүн кызыгы жок, бирок барбай калган балдар үчүн биз ойлоп атабыз. Мисалы үчүн эртең менен 3-4 саат сабак алса, анан кийин түштөн кийин ошол балага устат таап бере турган болсок, мисалы үчүн айтайлы, машина оңдой турган жер болсо, же болбосо тигүүчү цехтер болсо, алар бир жылдын ичинде эгерде ошол устат шакирт деген нерсени ордуна кое турган болсок, ошол балдар акырында бир кесиптин өнөрү, кесиптин бир аркалап чыгат дагы кийин өзүнүн артынан нан таап жегенге мүмкүнчүлүгү түзүлөт эле да. Биз ушундай мүмкүнчүлүктү карап атабыз.
Рахмат сиздин сунушуңузга. Эми бул мына мектепке балдарын тартылып аткан бул дагы көйгөйлөрдүн бири гана. Андан тышкары дагы бир көйгөй бул мектептеги ушул мугалимдердин жетишсиздиги. Маселен, бизге ушул Азаттыкка маяк куруп жатып, билим берүү министри Канат Сыдыков Кыргызстанда орто мектептерде иштеп аткан мугалимдердин 60% пенсия курагына барып калган же пенсия курагындалар түзүп калды деп билдирди. Анын айтымында мугалимдердин мектептерге барбай атканынын эки себеби бар экен. Биринчиси, жаш мугалимдер айлык акынын аздыгынан улам мектептерге барбай атышат. Экинчиси, ички миграция маселеси. Кыйла мугалимдер шаарларга дагы кетип калышкан экен. Дал ушул себептерден улам орто мектептер үчүн 5-6 жылдан бери 3,500 мугалим жетишпейт. Ал эми азыркы тапта 3333 мугалим жетишпей жаткан экен да. Анан айылмайым, сиз мына 6 жылдан бери мектепте окутуучулукту таштаган экенсиз. Ушул себептер тууралуу айтып берсеңиз, анан мектепке барып кайра сабак берүүгө макулдук берет белеңиз, эгерде сиздин маянаңызды көтөрүп беребиз десе.
Мен эми бул мектептен кеткеним менин проблемам башка мугалимдердин проблемасы деп айткым келбейт. Мен өзүмдүн жашоодо максатым болгон ушул балдарыма жакшыраак билим берсем, балдарым дагы билим алса депчи. Балдарым кичинекей мезгилинде мектепте окуп жүргөн мезгилинде мектепте иштеп эле жүргөнмүн. Анан чоңойгондон кийин окутуш керек болду. Окутуш үчүн каражат керек. Бир студенттин эле мисалы үчүн бир жылдык каражаты канча акчаны эми керектелет, бул баарына эле белгилүү. Эми ошол максатымды ишке ашырайын деп келип базарда иштеп калдым. Себеби дегенде мугалимдин айлыгы менен мен бул максаттарымды ишке ашыра албайт элем да.
Раиса эже, азыркы заманбап мугалимдин айлыгы канча орточо?
Жаңы окуу жайын бүтүп келип эч кандай категориясы жок. Эми бул көп нерседен такталат. Мисалы үчүн тарифтик торчо бар, сетка деп коет, тарифная сетка. Ошого жараша анан кийин тиги категория берилет мугалимге. Жаш мугалимдин келип жаңы эле мектептин босогосун аттап иштеп баштаганда эч кандай кошумча төлөмдөрү жок болсо 1300 ашат. Бул өтө төмөн, өтө төмөн айлык. Буга эми эмне дейбиз ушул?
Мына азыр көп эле ушул жаш кадрлар, бүтүрүүчүлөр мугалим болом дегендер ушул кызыгышпайт деп атабыз да. Анан махабат, сага суроо, сен келечекте мугалим болгуң келет беле?
Жок, мен мугалим болгум келбейт. Анткени себеби мен азыр деген 11-ди бүтсөм журналистика тапшырайын деген оюм бар да. Анткени мугалим болгум келбейт деп айтар элем.
Мына мындай көрүнүш азыр дээрлик жаштардын баарында эле бар да. Ушу мугалим болгум келбейт дейт да. Эми бирок баары эле билим беришибиз керек. Ушундай кырдаалдан чыгууга кандай сунуштарды айтат элеңер?
Мен өзүбүздүн үй сайтын сапатуу билим долбоорунун тарабынан биз сиздерге кичинекей маалымат берип кетейин деп ойлоп атам. Долбоор башталгандан бери биз стратегиялык документ катары ушул мугалимдердин жетишсиздиги жана аларды кантип мектептерде кармап калабыз, ошол боюнча стратегиялык документти билим илим министрлиги менен чогуу, бүгүнкү учурда ЮНИСЕФ кору дагы бизге кошулду, ошону менен чогуу даярдап атабыз. Биз баарыбыз айтабыз сапатуу билим деп. А сапатуу билим алыш үчүн биз сапатуу кадрларды алып келишибиз керек. А сапатуу кадрлар, алар биз Раиса Аскаровна айткандай 1300 сомго сапатуу кадр тарта албайбыз. Демек бул жерде маселенин бардыгы туулуп атат. Демек сапатуу кадр тартыш үчүн биз сапатуу төлөп беришибиз керек. Ал боюнча бүгүнкү күндө биз жанагы стратегиялык документтин алкагында 3 түрдүү вариантты карап атабыз. Алардын баардыгында ар биринде ошол мугалимдердин маянасын кайрадан карап чыгуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карауда. Мисалы үчүн айтайлы, бүгүнкү күндө Чүй областынан башталган Ысык Көл жана Баткен областтарына жайылып атат. Ар бир жан башына каржылоо деген система кирип атат мектептердин системасында. Ал жерде мугалимдин өзүнүн катышуусуна ылайык мугалимге стимулировать эте турган мүмкүнчүлүктөр бар. Демек мугалим канчалык жакшы иштесе ошого көбүрөөк акча төлөнүш керек деген мүмкүнчүлүктөрдү алып келиш керек деп ойлойм.
Раиса эже, кыскача жооп берсеңиз, ушул азыр билим берүү министрлиги билим берүү жаатындагы кырдаалды жакшыртуу үчүн жасаган аракеттери кандай болуп жатат?
Кеңешбек айтып кеткендей, мына биздин министрликтин астында дүйнөлүк банктын проектиси, сапаттуу билим USAID'тин проектиси, азиялык банктын проектиси иштейт. Ошондой эле келерки жылы президентибиздин айтышына караганда 2011 жылы мугалимдердин айлык маянасы көбөйөт.
Рахмат, ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу армандар, бүгүн биздин студияда мейманда Раиса Тайболотова, Билим берүү министрлигинин өкүлү болду, Кеңешбек Сайназаров, Юсайыт уюмунун сапаттуу билим долбоорунун жетекчиси, Алима Алимбекова, мурда мугалим болуп эмгектенип, азыр соода менен алектенип жатат, жана ошондой эле Махабат Карпаева окуучубуз келип, ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми кезекти Прага студиясына узатайын.
Рахмат Эдил, сага да мектеп окуучуларын жана мугалимдерди билим берүү күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Ушуну менен кечки Азаттыктын шаршемби күнкү чыгарылыштары соңуна чыкты. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкек